Goedemorgen, broers en zusters. Welkom bij jullie eredienst. Het is weer voor mij voorrecht om vanochtend die eredienst te mag leiden. Ik vertrouw dat het voor ons allemaal geloofsopbouwend en geloofsversterkend zal wees. En mag die Heere die woordverkondiging zien. En mag ik zo in het begin ook zeggen, mijn vertrouwen is dat u binnenkort ook een voltijdse predikant zal hebben. Hier kan verder lei. Ek hoor, daar is een proces aan die gang, en ons weer is dat het goed sal gaan. Daar is afkondigings, denk ek, net twee wat hulle gevraagd, ek moet doen namens die kerkraad, van ons lidmate wat verjaar die week, baie geluk, seën, mag dit vir u een besondere dag, en een besondere nieuwe levensjaar wees, en ook dan baie sterkte van die wat siek is, hospitale is. Mag die Heere u daar in lei en mag u sy teenwoordigheid daar ook op een besondere wijze ervaar. Kom ons begin ons eredienst. Als bykie van een weerklank op die luidsprekers. Kom ons begin ons eredienst met een openlijke verklaring in wie ons glo en in wie sy naam ons hier by mekaar is. Ons hulp kom alleen van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat getrou bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en die vrede van God ons Vader en ons Heere Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons eerste lied is ons lofsang, ons sing lied 169, daarvan vers 1, 2 en 3, en daarna luister ons na die wet van die Heere. Lied 169, daarvan vers 1, 2 en 3, en daarna luister ons na die wet van die Heere. wys na die wet van die Here, soos die evangelie volgens Matteus dit vir ons uiteensit, Matteus 22 en dan ook 'n gedeelte uit Matteus 5. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sariseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou kragte. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan 'n paar verse uit Matteus 5 van vers 17 af. Die woorde van ons Here Jesus Christus in die bergrede. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en die ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid of as julle geregtigheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Kom ons sing saam lied 235 van vers 1 en 2 en daarna doen ons geloofsbelydenis. Kom ons doen saam ons belydenis, soos die kerk van alle eeuwe dit gedoen het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gee nou geleentheid as die kinders moet uitgaan na die katechese klasse. Kom ons luister na die woord van die Here en dit kom vanoggend uit die Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 26. Ons lees van vers 36 af. Net om dit in context te plaas, dit het vooraf gegaan van hoofstuk 5 af, Matteus 5 af, oor die bergrede van ons Here Jesus Christus, en dan wonderwerke wat hy gedoen het, die profetiese rede, om te verduidelik wat gaan gebeur, en hulle is dan nou op die gebeure op pad na die kruisiging. Die gedeelte dan van vers 36 af, daar in Getsemani, die tuin van Getsemani, dit is eintlik nie 'n tuin nie, dit is 'n boord, 'n olyfboord, met 'n olyfpars, en dit is waar hulle nou is. Van vers 36 af dan die volgende, daarna kom Jesus met sy disciples by 'n plek aan met die naam Getsemani, en hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangst geword, en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n eentjie verder gegaan, en daar gekniel en met die gesig teen die grond geval, ons doen saam ons belydenis, soos die kerk van alle eeuwe dit gedoen het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en met die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gee nou geleentheid as die kinders moet uitgaan na die katechese klasse. Kom ons luister na die woord van die Here en dit kom vanoggend uit die Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 26. Ons lees van vers 36 af. Net om dit in context te plaas, dit het vooraf gegaan van hoofstuk 5 af, Matteus 5 af, oor die bergrede van ons Here Jesus Christus, en dan wonderwerke wat hy gedoen het, die profetiese rede, om te verduidelik wat gaan gebeur, En hulle is dan nou op die gebeure op pad na die kruisiging. Die gedeelte dan van vers 36 af, daar in Getsemane, die tuin van Getsemane, het is eintlik nie 'n tuin nie, dis 'n boord, 'n olyfboord, met 'n olyfpars. En dit is waar hulle nou is. Van vers 36 af dan die volgende. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek aan met die naam Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel en met die gesig teen die grond geval en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, maar moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê te vir Petrus, kon julle nie eers 1 uur saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'N tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaar kon hulle nie hulle oë oophou nie. Het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na sy disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, kyk die man wat my verraai is hier naby. Ons fokusvers is vers 41, hierdie woorde van Christus aan sy disippels, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Geliefdes, die hoofgedagte van hierdie gedeelte is, ons moet as liggaam van Christus, almal saam, maar ook elkeen af... luister na die wet van die Here, soos die evangelie volgens Matteus dit vir ons uiteensit, Matteus 22 en dan ook 'n gedeelte uit Matteus 5. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sariseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou kragte. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan 'n paar verse uit Matteus 5 van vers 17 af. Die woorde van ons Here Jesus Christus in die bergrede. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van die geboeie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en die ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid of as julle geregtigheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Kom ons sing saam lied 235 van vers 1 en 2 en daarna doen ons geloofsbelydenis. Kom ons doen saam ons belydenis, soos die kerk van alle eeuwe dit gedoen het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en met die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons geen nou geleentheid as die kinders moet uitgaan na die kategese klasse. Kom ons luister na die woord van die Here en dit kom vanoggend uit die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 26. Ons lees van vers 36 af. Net om dit in context te plaas, dit het vooraf gegaan van hoofstuk 5 af, met die 5 af, oor die bergrede van ons Here Jesus Christus, en dan wonderwerke wat hy gedoen het, die profetiese rede, om te verduidelik wat gaan gebeur, en hulle is dan nou op die gebeure op pad na die kruisiging. Die gedeelte dan, van vers 36 af, daar in Getsemane, die tuin van Getsemane, het is eintlik nie 'n tuin nie, dit is 'n boord, 'n olyfboord, met 'n olyfpars. En dit is waar hulle nou is. Van vers 36 af dan die volgende. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek aan met die naam Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangst geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel en met die gesig teen die grond geval. Kom ons doen saam ons belydenis, soos die kerk van alle eeuwe dit gedoen het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en by die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gee nou geleentheid as die kinders moet uitgaan na die katechese klasse. Kom ons luister na die woord van die Here en dit kom vanoggend uit die evangelie volgens Matteus hoofstuk 26. Ons lees van vers 36 af. Net om dit in konteks te plaas, dit het vooraf gegaan van hoofstuk 5 af, met die 5 af, oor die bergrede van ons Here Jesus Christus, en dan wonderwerke wat hy gedoen het, die profetiese rede, om te verduidelik wat gaan gebeur, en hulle is dan nou op die gebeure op pad na die kruisiging. Die gedeelte dan, van vers 36 af, daar in Getsemane, die tuin van Getsemane, dit is eintlik nie 'n tuin nie, dit is 'n boord, 'n olyfboord, met 'n olyfpars, en dit is waar hulle nou is. Van vers 36 af, dan die volgende, daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek aan, met die naam Getsemane, en hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangst geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel en met die gesig teen die grond geval en gebid. My Vader, as dit moontlik is, dat hierdie lydensbeker by my verbygaan, maar moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê te vir Petrus, kon julle nie eers 1 uur saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'N tweede keer het hy gaan bid en gesê, My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaar kon hulle nie hulle oë oophou nie. Het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na sy disippels toe terug en sê vir hulle, Slaap en rus julle nog? Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee, staan op, kom ons loop, kyk die man wat my verraai, is hier naby. Ons fokusvers is vers 41, hierdie woorde van Christus aan sy disippels, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Geliefdes, die hoofgedagte van hierdie gedeelte is, ons moet as liggaam van Christus, allemaal saam, maar ook elkeen afsonderlik, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied, en ons met sy volheid vervul sal word. Daar zijn drie hoofpunte vanuit hierdie hoofgedagte, eerstens die volheid van God, daarna die kerk as lichaam van Christus, en dan die focus van die gedeelte, die vooral die tekstvers, een waak en bid leefwijze, ooreenkomstig die wil van God. Broers en susters, vriende, kom ons raak een bietjie stil, en dink vir 'n oomblik, in die algemeen, aan 'n mens in hierdie wêreldse lewe. As iemand nog nie werklik wedergebore is, en hom bekeer het, en hom werklik met oorgawe aan Christus verbind het, en deur die Heilige Gees gelei word nie, nou ja, dan leef so iemand natuurlik soos hy wil. Miskien ervaar hy dan so af en toe kortstondige geluk, maar diep binne in hom behoort daar 'n leegheid te wees in sy lewe, waar deur niks en niemand gevul kan word nie. Maar as jy jou aan Christus verbind het, hom omhels het as jou enigste verlosser en saligmaker, as jy in en deur die Heilige Gees gered en vernuwe is, as jy toegewyd aan God lewe, dan behoort jy anders te lewe as die wêreldse mens, wat nog in sy eie sonde en in die mag van die duiwel en sy bose magte vasgevang is. En tog weet ons, geluk, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied, en ons met sy volheid vervul sal word. Daar zijn drie hoofpunte vanuit hierdie hoofgedagte, eerstens die volheid van God, daarna die kerk as lichaam van Christus, en dan die focus van die gedeelte, die vooral die tekstvers, een waak en bid leefwijze, ooreenkomstig die wil van God. Broers en susters, vriende, kom ons raak een bietjie stil, en dink vir 'n oomblik, in die algemeen, aan 'n mens in hierdie wêreldse lewe. As iemand nog nie werklik wedergebore is, en hom bekeer het, en hom werklik met oorgawe aan Christus verbind het, en deur die Heilige Gees gelei word nie, nou ja, dan leef so iemand natuurlik soos hy wil. Miskien ervaar hy dan so af en toe kortstondige geluk, maar diep binne in hom behoort daar 'n leegheid te wees in sy lewe, waar deur niks en niemand gevul kan word nie. Maar as jy jou aan Christus verbind het, hom omhels het as jou enigste verlosser en saligmaker, as jy in en deur die Heilige Gees gered en vernuwe is, as jy toegewyd aan God lewe, dan behoort jy anders te lewe as die wereldse mens, wat nog in sy eie sonde en in die mag van die duivel en sy bose magte vasgevang is. En toch weet ons, party Christene se lewe lyk nie veel anders as die wereldse mense nie. Miskien het so persoon pas tot geloof gekom, miskien groei jy nie in jou geloof nie, miskien is jy selfs skynheilig, miskien is jy maar net 'n sondige Christen, miskien is jy maar net 'n naam Christen. Hoe dit ook al is, geliefdes, vanoggend leer en herinner God ons, dat as ons waarlik wedergebore is, en ons werklik aan Christus verbind het, en in verbondenheid met hom lewe, deur die Heilige Gees vernuwe, en as ons toegewyd aan hom wil wees, dan moet ons sonder ophou waak en bid, sodat sy wil sal geskied, en sodat ons met sy volheid vervul sal word. Ons eerste punt gaan dan juist oor die volheid van God. En daarom voor ons aangaan, broeders en susters, kom ons maak seker dat ons verstaan, dat ons iets verstaan van wat die volheid van God beteken. Met reg sou ons kon aanvaar dat Adam en Eva daar in die paradys voor die sondeval die volheid van God sou ervaar het. Hulle sy volmaakte openbaring geken, sy wil alleen het daar geskied, en hy was daar in sy volle wese en sy volle heerlikheid teenwoordig. Geliefdes, hierdie lyn loop dwars deur die Bybel en bereik in Christus en die uitstorting van die Heilige Gees 'n bepaalde hoogtepunt. Daarna bou dit verder op om met die wederkoms van Christus volmaaktheid te bereik. Ek verwys na enkele gebeure uit die Ou en die Nuwe Testament, sodat ons iets van hierdie lyn kan ervaar. En in die verduideliking en aanhaling sal jy agterkom, hoeveel keer gaan dit oor God se voorsienigheid, sy verbond, sy openbaring, sy waarheid, sy verskyning aan die mens, sy nabyheid, sy seëninge, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, sy liefde, sy genade, sy oorvloed, sy wysheid, sy verlossing, sy koningskap, sy sorg, sy vrede, sy rykdom, sy erfenis, sy lig en lewe, sy engele en uiteindelik sy seun en sy gees. Kortliks dan so volvlug hieroor in die Ou en die Nuwe Testament. Ek begin by gebeure in die Ou Testament en stel dit kortliks uit Genesis. Na die sondeval, die belofte van 'n verlosser, iemand wat sal kom om die duiwel te oorwin en te vernietig, sy voortdurende nabyheid en bemoeienis met die in sonde gevalle mens, Noag en die ark, die roeping van Abraham, dan Isak en Jakob, Josef, dan Exodus tot by Deuteronomium, God se verskyning en openbaring aan Moses, die uittog uit Egipte, die reis en versorging deur die woestyn, die openbaring van sy wil, die 10 gebooie en al die ander wette, voorskrifte en bepalings, die feeste en die offers, die verbondsark, die tent van ontmoeting, die tabernakel en die heerlike teenwoordigheid van God, die priesters. En dan in besonder hierdie woorde in Deuteronomium 11 en 28. Let op, God se seëninge sal oor julle kom as julle hom liefhet en hom gehoorsaam. Julle moet al sy voorskrifte en bepalings gehoorsaam en daarvolgens lewe. As jy luister na die Here jou God, sal al sy seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal oral en altyd geseënd wees. As jy sy gebooie gehoorsaam en sy wil doen, sal hy jou in stand hou as sy heilige volk. Hy sal jou oorlaai met die goeie. Alles wat hy doen, sal hy seën. En dan Josua tot by Maleagi, die einde van die Ou Testament, Josua, die opvolger van Moses, die land Kanaan, die rigters, die konings, die profete. En dan die koms van Christus, die Nuwe Testament, die volheid van God se tyd. Die evangelies, Matteus tot by Johannes. Christus geboorte, sy lewe, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding en sy hemelvaart. Soos ons onder andere hoor in die evangelie volgens Johannes, Johannes 1, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het hy deur Jesus gegee, dit het in Christus gekom. En dan die uitspraak van Christus in Matteus 5, geseend is julle. Tweedens die briewe van die apostel Paulus, ek verwys na enkele gedeeltes, Kolossense 1 en 2, in Christus is die volheid van God, die volle wese van God. En in julle verbondenheid met Christus, deel julle in sy volheid. Hy is die hoof van elke mag en gesag. Efesus 1, aan Christus het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Efesus 3, Paulus' gebed, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Dan volg die uitstorting van die Heilige Gees. En eerstens hoor ons Christus se onderrig daaroor aan sy disippels Johannes 14 tot 16. Ons hoor daarin besonder dat Christus sê, ek gaan terug na my Vader toe, maar ek laat julle nie alleen nie. Ek stuur aan julle die Gees van waarheid. Hy sal julle in die hele waarheid lei. Hy sal julle alles leer en herinner wat ek vir julle gesê het. Die Gees van waarheid kom van my en van my Vader af en hy sal oor my getuig en hy sal my verheerlik. Dan volg die handelinge van die apostels, enkel gedeeltes daaruit. Handelinge 1 en 2, Jesus se opdrag wag in Jerusalem op die gawe van die Heilige Gees. Julle sal met die Heilige Gees gedoop word en krag ontvang om my getuies te wees. Op die dag van Pinkster word die Heilige Gees uitgestort en word Jesus se disippels vervul met die Heilige Gees. Vervulling van die profeet gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, maar moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê te vir Petrus, kon julle nie eers 1 uur saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'N tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na sy disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee, staan op, kom ons loop, kyk die man wat my verraai, is hier naby. Ons fokusvers is vers 41, hierdie woorde van Christus aan sy disippels, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Geliefdes, die hoofgedagte van hierdie gedeelte is, ons moet as liggaam van Christus, almal saam, maar ook elkeen afsonderlik, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons met sy volheid vervul sal word. Daar zijn drie hoofpunte vanuit hierdie hoofgedachte. Eerstens die volheid van God, daarna die kerk as lichaam van Christus, en dan die focus van die gedeelte, die vooral die tekstvers, een waak en bid leefwijze, ooreenkomstig die wil van God. Broers en susters, vriende, kom ons raak een bietjie stil en dink vir 'n oomblik in die algemeen aan 'n mens in hierdie wêreld se lewe. As iemand nog nie werklik wedergebore is en hom bekeer het en hom werklik met oorgawe aan Christus verbind het en deur die Heilige Gees gelei word nie, nou ja, dan leef so iemand natuurlik soos hy wil. Miskien ervaar hy dan so af en toe kortstondige geluk, maar diep binne in hom behoort daar 'n leegheid te wees in sy lewe, waar deur niks en niemand gevul kan word nie. Maar as jy jou aan Christus verbind het, hom omhels het as jou enigste verlosser en saligmaker, as jy in en deur die Heilige Gees gered en vernuwe is, as jy toegewyd aan God lewe, dan behoort jy anders te lewe as die wêreldse mens wat nog in sy eie sonde en in die mag van die duiwel en sy bose magte vasgevang is. En tog weet ons, party Christene se lewe lyk nie veel anders as die wêreldse mense nie. Miskien het so persoon pas tot geloof gekom, miskien groei jy nie in jou geloof nie, miskien is jy self skynheilig, miskien is jy maar net 'n sondig Christen, miskien is jy maar net 'n naam Christen. Hoe dit ook al is, geliefdes, vanoggend leer en herinner God ons, dat as ons waarlik wedergebore is, en ons werklik aan Christus verbind het, en in verbondenheid met hom lewe, deur die Heilige Gees vernuwe, en as ons toegewyd aan hom wil wees, dan moet ons sonder ophou waak en bid, sodat sy wil sal geskied, en sodat ons met sy volheid vervul sal word. Ons eerste punt gaan dan juis oor die volheid van God, en daarom voor ons aangaan, broeders en susters, kom ons maak seker dat ons verstaan, dat ons iets verstaan van wat die volheid van God beteken. Met reg sou ons kon aanvaar dat Adam en Eva daar in die paradys voor die sondeval die volheid van God sou ervaar het. Hulle het sy volmaakte openbaring geken, sy wil alleen het daar geskied, en hy was daar in sy volle wese en sy volle heerlikheid teenwoordig. Geliefdes, hierdie lyn loop dwars deur die Bybel, en bereik in Christus en die uitstorting van die Heilige Gees 'n bepaalde hoogtepunt. Daarna bou dit verder op om met die wederkoms van Christus volmaaktheid te bereik. Party Christene se lewe lyk nie veel anders as die wêreldse mense nie. Miskien het so persoon pas tot geloof gekom, miskien groei jy nie in jou geloof nie, miskien is jy self skynheilig, miskien is jy maar net 'n sondig Christen, miskien is jy maar net 'n naam Christen. Hoe dit ook al is, geliefdes, vanoggend leer en herinner God ons, dat as ons waarlik wedergebore is, en ons werklik aan Christus verbind het, en in verbondenheid met hom lewe, deur die Heilige Gees vernuwe, en as ons toegewyd aan hom wil wees, dan moet ons sonder ophou waak en bid, sodat sy wil sal geskied, en sodat ons met sy volheid vervul sal word. Ons eerste punt gaan dan juis oor die volheid van God, en daarom voor ons aangaan, broeders en susters, kom ons maak seker dat ons verstaan, dat ons iets verstaan van wat die volheid van God beteken. Met reg sou ons kon aanvaar dat Adam en Eva daar in die paradys voor die sondeval die volheid van God sou ervaar het. Hulle sy volmaakte openbaring geken, sy wil alleen het daar geskied, en hy was daar in sy volle wese en sy volle heerlikheid teenwoordig. Geliefdes, hierdie lyn loop dwars deur die Bybel en bereik in Christus en die uitstorting van die Heilige Gees 'n bepaalde hoogtepunt. Daarna bou dit verder op om met die wederkoms van Christus volmaaktheid te bereik. Ek verwys na enkele gebeure uit die Ou en die Nuwe Testament sodat ons iets van hierdie lyn kan ervaar. En in die verduideliking en aanhaling sal jy agterkom hoeveel keer gaan dit oor God se voorsienigheid, sy verbond, sy openbaring, sy waarheid, sy verskyning aan die mens, sy nabyheid, sy seëninge, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, sy liefde, sy genade, sy oorvloed, sy wysheid, sy verlossing, sy koningskap, sy sorg, sy vrede, sy rykdom, sy erfenis, sy lig en lewe, sy engele en uiteindelik sy seun en sy gees. Kortliks dan so volvlug hieroor in die Ou en die Nuwe Testament. Ek begin by gebeure in die Ou Testament en stel dit kortliks uit Genesis. Na die sondeval, die belofte van 'n verlosser, iemand wat sal kom om die duiwel te oorwin en te vernietig, sy voortdurende nabyheid en bemoeienis met die in sonde gevalle mens, Noag en die ark, die roeping van Abraham, dan Isak en Jakob, Josef, dan Exodus tot by Deuteronomium, God se verskyning en openbaring aan Moses, die uittog uit Egipte, die reis en versorging deur die woestyn, die openbaring van sy wil, die 10 gebooie en al die ander wette, voorskrifte en bepalings, die feeste en die offers, die verbondsark, die tent van ontmoeting, die tabernakel en die heerlike teenwoordigheid van God, die priesters. En dan in besonder hierdie woorde in Deuteronomium 11 en 28. Let op, God se seëninge sal oor julle kom as julle hom liefhet en hom gehoorsaam. Julle moet al sy voorskrifte en bepalings gehoorsaam en daarvolgens lewe. As jy luister na die Here jou God, sal al sy seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal oral en altyd geseënd wees. As jy sy gebooie gehoorsaam en sy wil doen, sal hy jou in stand hou as sy heilige volk. Hy sal jou oorlaai met die goeie. Alles wat jy doen, sal hy seën. En dan Josua tot by Maleagi, die einde van die Ou Testament. Josua, die opvolger van Moses, die land Kanaan, die rigters, die konings, die profete. En dan die koms van Christus, die Nuwe Testament, die volheid van God se tyd. Die evangelies, Matteus tot by Johannes. Christus geboorte, sy lewe, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding en sy hemelvaart. Soos ons onder andere hoor in die evangelie volgens Johannes, Johannes 1, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het hy deur Jesus gegee. Dit het in Christus gekom. En dan die uitspraak van Christus in Matteus 5, geseend is julle. Tweedens die briewe van die apostel Paulus. Ek verwys na enkele gedeeltes, Kolossense 1 en 2. In Christus is die volheid van God, die volle wese van God. En in julle verbondenheid met Christus, deel julle in sy volheid. Hy is die hoof van elke mag en gesag. Efesiërs 1. Aan Christus het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Efesiërs 3, Paulus se gebed, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Dan volg die uitstorting van die Heilige Gees. En eerstens hoor ons Christus se onderrig daaroor aan sy disippels Johannes 14 tot 16. Ek hoor daarom besonder dat Christus sê, ek gaan terug na my vader toe, maar ek laat julle nie alleen nie, ek stuur in julle die gees van waarheid, hy sal julle in die hele waarheid lei. Hy sal julle alles leer en herinner wat ek vir julle gesê het. Die gees van waarheid kom van my en van my vader af, en hy sal oor my getuig en hy sal my verheerlik. Dan volg die handelinge van die apostels, enkele gedeeltes daaruit, Handelinge 1 en 2, Jesus se opdrag wag in Jerusalem op die gawe van die Heilige Gees. Julle sal met die Heilige Gees gedoop word en krag ontvang om my getuies te wees. Op die dag van Pinkster word die Heilige Gees uitgestort en word Jesus se disipels vervul met die Heilige Gees. Vervulling van die profeet gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Maar moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eers 1 uur saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n 2de keer het hy gaan bid en gesê, My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n 3de keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na sy disippels toe terug en sê vir hulle, Slaap en rus julle nog? Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee, staan op, kom ons loop, kyk die man wat my verraai, is hier naby. Ons fokusvers is vers 41, hierdie woorde van Christus aan sy disippels, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie, Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Geliefdes, die hoofgedagte van hierdie gedeelte is, ons moet as liggaam van Christus, almal saam, maar ook elkeen afsonderlik, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied, en ons met sy volheid vervul sal word. Daar zijn 3 hoofpunte vanuit hierdie hoofgedachte. Eerstens die volheid van God, daarna die kerk as lichaam van Christus, en dan die focus van die gedeelte, die vooral die tekstvers, een waak en bid leefwijze, ooreenkomstig die wil van God. Broers en susters, vrienden, kom ons raak een bietjie stil, en dink vir 'n oomblik, in die algemeen aan 'n mens in hierdie wêreld se lewe. As iemand nog nie werklik wedergebore is en hom bekeer het en hom werklik met oorgawe aan Christus verbind het en deur die Heilige Gees gelei word nie, nou ja, dan leef so iemand natuurlik soos hy wil. Miskien ervaar hy dan so af en toe kortstondige geluk, maar diep binne in hom behoort daar 'n leegheid te wees in sy lewe, wat deur niks en niemand gevul kan word nie. Maar as jy jou aan Christus verbind het, hom omhels het as jou enigste verlosser en saligmaker, as jy in en deur die Heilige Gees gered en vernuwe is, as jy toegewyd aan God lewe, dan behoort jy anders te lewe as die wêreldse mens wat nog in sy eie sonde en in die mag van die duiwel en sy bose magte vasgevang is. En tog weet ons, party Christene se lewe lyk nie veel anders as die wêreldse mense nie. Miskien het so persoon pas tot geloof gekom, miskien groei jy nie in jou geloof nie, miskien is jy selfs skynheilig, miskien is jy maar net 'n sondige Christen, miskien is jy maar net 'n naam Christen. Hoe dit ook al is, geliefdes, vanoggend leer en herinner God ons, dat as ons waarlik wedergebore is, en ons werklik aan Christus verbind het, en in verbondenheid met hom lewe, deur die Heilige Gees vernuwe, en as ons toegewyd aan hom wil wees, dan moet ons sonder ophou waak en bid, sodat sy wil sal geskied, en sodat ons met sy volheid vervul sal word. Ons eerste punt gaan dan juist oor die volheid van God. En daarom voor ons aangaan, broeders en susters, kom ons maak seker dat ons verstaan, dat ons iets verstaan van wat die volheid van God beteken. Met reg sou ons kon aanvaar dat Adam en Eva daar in die paradys voor die sondeval die volheid van God sou ervaar het. Hulle sy volmaakte openbaring geken, sy wil alleen het daar geskied, en hy was daar in sy volle wese en sy volle heerlikheid teenwoordig. Geliefdes, hierdie lyn loop dwars deur die Bybel en bereik in Christus en die uitstorting van die Heilige Gees 'n bepaalde hoogtepunt. Daarna bou dit verder op om met die wederkoms van Christus volmaaktheid te bereik. Ek verwys na enkele gebeure uit die Ou en die Nuwe Testament, sodat ons iets van hierdie lyn kan ervaar. En in die verduideliking en aanhaling sal u agterkom, hoeveel keer gaan dit oor God se voorsienigheid, sy verbond, sy openbaring, sy waarheid, sy verskyning aan die mens, sy nabyheid, sy seëninge, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, sy liefde, sy genade, sy oorvloed, sy wysheid, sy verlossing, sy koningskap, sy sorg, sy vrede, sy rykdom, sy erfenis, sy lig en lewe, sy engele en uiteindelik sy seun en sy gees. Kortliks dan so volvlug hieroor in die Ou en die Nuwe Testament. Ek begin by gebeure in die Ou Testament en stel dit kortliks uit Genesis. Na die sondeval, die belofte van 'n verlosser, iemand wat sal kom om die duiwel te oorwin en te vernietig, sy voortdurende nabyheid en bemoeienis met die in sonde gevalle mens, Noag en die ark, die roeping van Abraham, dan Isak en Jakob, Josef, dan Eksodus tot by Deuteronomium, God se verskyning en openbaring aan Moses, die uittog uit Egipte, die reis en versorging deur die woestyn, die openbaring van sy wil, die 10 gebooie en al die ander wette, voorskrifte en bepalings, die feeste en die offers, die verbondsark, die tent van ontmoeting, die tabernakel en die heerlike teenwoordigheid van God. Die priesters wys na enkele gebeure uit die Ou en die Nuwe Testament, sodat ons iets van hierdie lyn kan ervaar. En in die verduideliking en aanhaling sal u agterkom, hoeveel keer gaan dit oor God se voorsienigheid, sy verbond, sy openbaring, sy waarheid, sy verskyning aan die mens, sy nabyheid, sy seëninge, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, sy liefde, sy genade, sy oorvloed, sy wysheid, sy verlossing, sy koningskap, sy sorg, sy vrede, sy rykdom, sy erfenis, sy lig en lewe, sy engele en uiteindelik sy seun en sy gees. Kortliks dan so volvlug hieroor in die Ou en die Nuwe Testament. Ek begin by gebeure in die Ou Testament en stel dit kortliks uit Genesis. Na die sondeval, die belofte van 'n verlosser, iemand wat sal kom om die duiwel te oorwin en te vernietig, sy voortdurende nabyheid en bemoeienis met die in sonde gevalle mens, Noag en die ark, die roeping van Abraham, dan Isaac en Jakob, Josef, dan Exodus tot by Deuteronomium, Godse verskyning en openbaring aan Moses, die uittog uit Egipte, die reis en versorging deur die woestyn, die openbaring van sy wil, die 10 gebooie en al die ander wette, voorskrifte en bepalings, die feeste en die offers, die verbondsark, die tent van ontmoeting, die tabernakel en die heerlike teenwoordigheid van God, die priesters. En dan in besonder hierdie woorde in Deuteronomium 11 en 28. Let op, God se seëninge sal oor julle kom as julle hom liefhet en hom gehoorsaam. Julle moet al sy voorskrifte en bepalings gehoorsaam en daarvolgens lewe. As jy luister na die Here jou God, sal al sy seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal oral en altyd geseënd wees. As jy sy gebooie gehoorsaam en sy wil doen, sal hy jou in stand hou as sy heilige volk. Hy sal jou oorlaai met die goeie. Alles wat hy doen, sal hy seën. En dan Josua tot by Maleagi, die einde van die Ou Testament. Josua, die opvolger van Moses, die land Kanaan, die rigters, die konings, die profete. En dan die koms van Christus, die Nuwe Testament, die volheid van God se tyd. Die evangelies, Matteus tot by Johannes. Christus geboorte, sy lewe, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding en sy hemelvaart. Soos ons onder andere hoor in die evangelie volgens Johannes, Johannes 1, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het hy deur Jesus gegee, dit het in Christus gekom. En dan die uitspraak van Christus in Matteus 5, geseend is julle. Tweedens die briewe van die apostel Paulus. Ek verwys na enkele gedeeltes, Kolossense 1 en 2. In Christus is die volheid van God, die volle wese van God. En in julle verbondenheid met Christus, deel julle in sy volheid. Hy is die hoof van elke mag en gesag. Efesus 1. Aan Christus het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam. Die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Efesiërs 3, Paulus se gebed, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Dan volg die uitstorting van die Heilige Gees. En eerstens hoor ons Christus se onderrig daaroor aan sy disippels Johannes 14 tot 16. Het woord daarom besonder dat Christus sê, ek gaan terug na my Vader toe, maar ek laat julle nie alleen nie, ek stuur in julle die gees van waarheid, hy sal julle in die hele waarheid lei. Hy sal julle alles leer en herinner wat ek vir julle gesê het. Die gees van waarheid kom van my en van my Vader af, en hy sal oor my getuig en hy sal my verheerlik. Dan volg die handelinge van die apostels, enkel gedeeltes daaruit, Handelinge 1 en 2, Jesus se opdrag wag in Jerusalem op die gawe van die Heilige Gees. Julle sal met die Heilige Gees gedoop word en krag ontvang om my getuies te wees. Op die dag van Pinkster word die Heilige Gees uitgestort en word Jesus se disipel vervul met die Heilige Gees. Vervulling van die profeet Joel in Joel 2. Petrus se toespraak, nadat Jesus verhoog is aan die regterhand van God die Vader, het hy die Heilige Gees van die Vader ontvang en uitgestort, en dit is wat julle nou sien en hoor. Ek noem in besonder Johannes 3, die gedeelte Jesus openbaring aan Nicodemus, jy moet opnuut gebore word om Godse koninkryk te sien, om oor te gaan, om onder sy koningskap te lewe. En dan enkele gedeeltes ook verder uit die briewe van Paulus, Galasiërs 5, dat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Lewe dan deur die gees en laat die gees jou gedrag bepaal. Efesiërs 4, die kerk moet deur die gawes van die gees so opgebou word, dat ons soos 'n volgroeide mens sal wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons moet in liefde by die waarheid bly, so dat ons in alle opsigte groei na Christus toe. Die doel hiervan is uiteindelik dat Christus as Here alles ook ons kan vul met sy teenwoordigheid. Geliefdes, alhoewel Christus na sy godheid self die beliggaming en die bewys was van Godse volheid, was hy na sy mensheid ook onderworpe aan die versoekinge van hierdie sondige wêreld en die duiwel en sy bose magte. Dink maar ook aan die versoeking in die woestyn, kort voordat Christus met sy werk begin het. Maar hier in ons fokusgedeelte, ons teksgedeelte, beleef hy in die tuin van Getsemane, versoeking op sy uiterste. Hy ervaar die grootste krisis in sy lewe, in so 'n mate, dat hy bedroef en beangs raak en doodsbenoud met sweet wat soos bloeddruppels op die grond val, voor sy Vader in gebed neerkniel. Tot 3 keer vra hy vir God dat sy lydingsbeker by hom moet verbygaan. Hy pleit by sy Vader dat hy toch nie verder moet ly en uiteindelik die verskriklike dood aan die kruis moet sterf nie. Hier moet sy Vader om nou onthef van sy roeping om in die plek van sondaars te ly en te sterf. Maar in sy grootste krisis bely Christus dat sy Vader se wil belangriker is as wat hy wil hê. Uit liefde vir sy Vader toon hy volle gehoorsaamheid. Hy buig in sy mensheid ten volle voor sy roeping en voor sy Vader se koningskap. En wat gebeur? In sy oorwinning verskyn daar 'n engel wat hom aanraak. Ons hoor dit onder andere in Lukas 22 vers 43. En hy het opgestaan en in gehoorsaamheid hom gereed gemaak om oor die komste God se wil verder te lei en gekruisig te word. Ons tweede punt, hoe die kerk as liggaam van Christus, ons kan dan nou terugkom by Godse opdrag, ons moet as liggaam van Christus, elkeen afsonderlik, maar ook saam, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied, en ons werklik deel sal kry, as Joel, in Joel 2. Petrus het toespraak, nadat Jesus verhoog is aan die regterhand van God die Vader, het hy die Heilige Gees van die Vader ontvang en uitgestort, en dit is wat julle nou sien en hoor. Ek noem in besonder Johannes 3, die gedeelte Jesus openbaring aan Nicodemus, jy moet opnuut gebore word om Godse koninkryk te sien, om oor te gaan, om onder sy koningskap te lewe. En dan enkele gedeeltes ook verder uit die briewe van Paulus, Galasiërs 5, dat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Lewe dan deur die gees en laat die gees jou gedrag bepaal. Efesiërs 4, die kerk moet deur die gawes van die gees so opgebou word, dat ons soos 'n volgroeide mens sal wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons moet in liefde by die waarheid bly, sodat ons in alle opsigte groei na Christus toe. Die doel hiervan is uiteindelik dat Christus as Here alles ook ons kan vul met sy teenwoordigheid. Geliefdes, alhoewel Christus na sy godheid self die beliggaming en die bewys was van God se volheid, was hy na sy mensheid ook onderworpe aan die versoekinge van hierdie sondige wêreld en die duiwel en sy bose magte. Dink maar ook aan die versoeking in die woestyn kort voordat Christus met sy werk begin het. Maar hier in ons fokusgedeelte, ons teksgedeelte, beleef hy in die tuin van Getsemane, versoeking op sy uiterste. Hy ervaar die grootste krisis in sy lewe in so 'n mate dat hy bedroef en beangs raak en doodsbenoud met sweet wat soos bloeddruppels op die grond val voor sy Vader in gebed neerkniel. Tot 3 keer vra hy vir God dat sy lydingsbeker by hom moet verbygaan. Hy pleit by sy Vader dat hy tog nie verder moet ly en uiteindelik die verskriklike dood aan die kruis moet sterf nie. Hier moet sy Vader hom nou onthef van sy roeping om in die plek van sondaars te ly en te sterf. Maar in sy grootste krisis bely Christus dat sy Vader se wil belangriker is as wat hy wil hê. Uit liefde vir sy Vader toon hy volle gehoorsaamheid. Hy buig in sy mensheid ten volle voor sy roeping en voor sy Vader se koningskap. En wat gebeur? In sy oorwinning verskyn daar 'n engel wat hom aanraak. Ons hoor dit onder andere in Lukas 22 vers 43. En hy het opgestaan en in gehoorsaamheid hom gereed gemaak om oor die koms van God se wil verder te lei en gekruisig te word. Ons tweede punt oor die kerk as liggaam van Christus. Ons kan dan nou terugkom by God se opdrag. Ons moet as liggaam van Christus, elkeen afsonderlik, maar ook saam, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons werklik deel sal kry aan sy volheid. Broers en susters, ons het reeds vroeër in Efesiërs 1 gehoor, dat God deur Paulus dit openbaar het, dat hy alles aan die opgestane en verhoogde Christus onderwerp het, dat hy hom bo alles verhef het en hom aangestel het as hoof van die kerk, en dat die kerk sy liggaam is. In 1 Korintiërs 12 sê Paulus aan die gelowiges dat hulle saam die liggaam van Christus is. En dit stem ooreen met dit wat ons ook hoor in Romeine 12. Ons hoor ook in Efesiërs 4, waar dit beklemtoon word dat Christus die hoof van die liggaam is, en die kerk as sy liggaam in hom groei en ook opgroei na hom toe. Maar onthou, broers en susters, vriende, 'n mens is nie vanselfsprekend deel van die kerk nie. Daarom is alle mense ook nie outomaties deel van die liggaam van Christus nie. Hoor wat Openbaar God in Efesiërs 2 aan die Christelike gelowiges in Efese: julle was dood as gevolg van julle sondes wat vroeër julle leefwyse gekenmerk het. Ja, sê Paulus, so het ons almal gelewe. Ons sondige begeertes het ons oorheers en ons verdien God se straf. In die tyd was ons sonder Christus, ja, sonder hoop en sonder God. Ja, 'n groot leegheid het oor die mens gekom. Hoekom is dit so? Ons weet dit, omdat Adam en Eva nie gehoorsaam aan God was nie. En as gevolg hulle ongehoorsaamheid God se vloek hulle getref, eindelik moes hulle net daar dood neergeval het. Maar in sy genade voorsien God iemand om sy toren, sy woede en sy straf te dra. Onthou u. En dan in besonder hierdie woorde in Deuteronomium 11 en 28. Let op, God se seëninge sal oor julle kom as julle hom lief het en hom gehoorsaam. Julle moet al sy voorskrifte en bepalings gehoorsaam en daarvolgens lewe. As jy luister na die Here jou God, sal al sy seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal oral en altyd geseënd wees. As jy sy gebooie gehoorsaam en sy wil doen, sal hy jou in stand hou as sy heilige volk. Hy sal jou oorlaai met die goeie. Alles wat hy doen, sal hy seën. En dan Josua tot by Maleagi, die einde van die Ou Testament. Josua, die opvolger van Moses, die land Kanaan, die rigters, die konings, die profete. En dan die koms van Christus, die Nuwe Testament, die volheid van God se tyd. Die evangelies, Matteus tot by Johannes. Christus geboorte, sy lewe, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding en sy hemelvaart. Soos ons onder andere hoor in die evangelie volgens Johannes, Johannes 1, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het hy deur Jesus gegee, dit het in Christus gekom. En dan die uitspraak van Christus in Matteus 5, geseend is julle. Tweedens die briewe van die apostel Paulus. Ek verwys na enkele gedeeltes, Kolossense 1 en 2. In Christus is die volheid van God, die volle wese van God. En in julle verbondenheid met Christus, deel julle in sy volheid. Hy is die hoof van elke mag en gesag. Efesus 1, aan Christus het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul. Efesus 3, Paulus' gebed, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Dan volg die uitstorting van die Heilige Gees. En eerstens hoor ons Christus onderrig daar oor aan sy disciples Johannes 14 tot 16. Ek hoor daarom besonder dat Christus sê, ek gaan terug na my Vader toe, maar ek laat julle nie alleen nie, ek stuur in julle die Gees van waarheid, hy sal julle in die hele waarheid lei. Hy sal julle alles leer en herinner wat ek vir julle gesê het. Die Gees van waarheid kom van my en van my Vader af, en hy sal oor my getuig, en hy sal my verheerlik. Dan volg die handelinge van die apostels, enkele gedeeltes daaruit, handelinge 1 en 2, Jesus' opdrag wag in Jerusalem, op die gawe van die Heilige Gees, julle sal met die Heilige Gees gedoop word, en krag ontvang, om my getuies te wees. Op die dag van Pinkster word die Heilige Gees uitgestort, en word Jesus' disipels vervul met die Heilige Gees, vervulling van die profeet Joel, in Joel 2. Petrus de toespraak, nadat Jesus verhoog is aan die rechterhand van God die Vader, het hy die Heilige Gees van die Vader ontvang en uitgestort, en dit is wat julle nou sien en hoor. Ek noem in besonder Johannes 3, die gedeelte Jesus openbaring aan Nicodemus, jy moet opnuut gebore word om Godse koninkryk te sien, om oor te gaan om onder sy koningskap te lewe. En dan enkele gedeeltes ook verder uit die briewe van Paulus, Galasiërs 5, dat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Lewe dan deur die Gees en laat die Gees jou gedrag bepaal. Efesiërs 4, die kerk moet deur die gawes van die Gees so opgebou word, dat ons soos 'n volgroeide mens sal wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons moet in liefde by die waarheid bly, sodat ons in alle opsigte groei na Christus toe. Die doel hiervan is uiteindelik dat Christus as Here alles ook ons kan vul met sy teenwoordigheid. Geliefdes, alhoewel Christus na sy godheid self die beliggaming en die bewys was van God se volheid, was hy na sy mensheid ook onderworpe aan die versoekinge van hierdie sondige wêreld en die duiwel en sy bose magte. Dink maar ook aan die versoeking in die woestyn, kort voordat Christus met sy werk begin het. Maar hier in ons fokusgedeelte, ons teksgedeelte, beleef hy in die tuin van Getsemane, versoeking op sy uiterste. Hy ervaar die grootste krisis in sy lewe in so 'n mate dat hy bedroef en beangs raak en doodsbenoud met sweet wat soos bloeddruppels op die grond val voor sy vader in gebed neerkniel. Tot 3 keer vra hy vir God dat sy lydingsbeker by hom moet verbygaan. Hy pleit by sy vader dat hy tog nie verder moet ly en uiteindelik die verskriklike dood aan die kruis moet sterf nie. Hier moet sy vader hom nou onthef van sy roeping om in die plek van sondaars te ly en te sterf. Maar in sy grootste krisis bely Christus dat sy vader se wil belangriker is as wat hy wil hê. Uit liefde vir sy vader toon hy volle gehoorsaamheid. Hy buig in sy mensheid ten volle voor sy roeping en voor sy vader se koningskap. En wat gebeur? In sy oorwinning verskyn daar 'n engel wat hom aanraak. Ons hoor dit onder andere in Lukas 22 vers 43. En hy het opgestaan en in gehoorsaamheid om gereed gemaak om in die koms van God se wil verder te lei en gekruisig te word. Ons tweede punt oor die kerk as liggaam van Christus. Ons kan dan nou terugkom by God se opdrag. Ons moet as liggaam van Christus elkeen afsonderlik maar ook saam waak en bid sodat die volle wil van God sal geskied en ons werklik deel sal kry aan Joël in Joël 2. Petrus se toespraak nadat Jesus verhoog is aan die regterhand van God die Vader, het hy die Heilige Gees van die Vader ontvang en uitgestort en dit is wat julle nou sien en hoor. Ek noem in besonder Johannes 3 die gedeelte Jesus openbaring aan Nikodemus, jy moet opnuut gebore word om God se koninkryk te sien, om oor te gaan om onder sy koningskap te lewe. En dan enkele gedeeltes ook verder uit die briewe van Paulus, Galasiërs 5, dat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Lewe dan deur die Gees en laat die Gees jou gedrag bepaal. Efesiërs 4, die kerk moet deur die gawes van die Gees so opgebou word, dat ons soos 'n volgroeide mens sal wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons moet in liefde by die waarheid bly, sodat ons in alle opsigte groei na Christus toe. Die doel hiervan is uiteindelik dat Christus as Here alles ook ons kan vul met sy teenwoordigheid. Geliefdes, alhoewel Christus na sy godheid self die beliggaming en die bewys was van God se volheid, was hy na sy mensheid ook onderworpe aan die versoekinge van hierdie sondige wêreld en die duiwel en sy bose magte. Dink maar ook aan die versoeking in die woestyn kort voordat Christus met sy werk begin het. Maar hier in ons fokusgedeelte, ons teksgedeelte, beleef hy in die tuin van Getsemane versoeking op sy uiterste. Hy ervaar die grootste krisis in sy lewe in so 'n mate dat hy bedroef en beangs raak en doodsbenoud met sweet wat soos bloeddruppels op die grond val voor sy vader in gebed neerkniel. Tot 3 keer vra hy vir God dat sy lydingsbeker by hom moet verbygaan. Hy pleit by sy vader dat hy tog nie verder moet ly en uiteindelik die verskriklike dood aan die kruis moet sterf nie. Hier moet sy vader hom nou onthef van sy roeping om in die plek van sondaars te ly en te sterf. Maar in sy grootste krisis bely Christus dat sy vader se wil belangriker is as wat hy wil hê. Uit liefde vir sy vader toon hy volle gehoorsaamheid. Hy buig in sy mensheid ten volle voor sy roeping en voor sy Vader se koningskap. En wat gebeur? In sy oorwinning verskyn daar 'n engel wat hom aanraak. Ons hoor dit onder andere in Lukas 22 vers 43. En hy het opgestaan en in gehoorsaamheid om gereed gemaak om in die komst van God se wil verder te lei en gekruisig te word. Ons tweede punt, met die kerk as liggaam van Christus. Ons kan dan nou terugkom by God se opdrag. Ons moet as liggaam van Christus, elkeen afsonderlik, maar ook saam, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons werklik deel sal kry aan sy volheid. Broers en susters, ons het reeds vroeër in Efesiërs 1 gehoor, dat God deur Paulus dit openbaar het, dat hy alles aan die opgestane en verhoogde Christus onderwerp het, dat hy hom bo alles verhef het en hom aangestel het as hoof van die kerk, en dat die kerk sy liggaam is. In 1 Korintiërs 12 sê Paulus aan die gelowiges, dat hulle saam die liggaam van Christus is. En het stem ooreen met dit wat ons ook hoor in Romeine 12. Ons hoor ook in Efesiërs 4, waar dit beklemtoon word, dat Christus die hoof van die liggaam is, en die kerk as sy liggaam in hom groei, en ook opgroei na hom toe. Maar onthou, broers en susters, vriende, 'n mens is nie vanselfsprekend deel van die kerk nie. Daarom is alle mense ook nie outomaties deel van die liggaam van Christus nie. Hoor wat openbaar God in Efesiërs 2 aan die Christelike gelowiges in Efese. Julle was dood as gevolg van julle sondes, wat vroeër julle leefwyse gekenmerk het. Ja, sê Paulus, so het ons almal gelewe. Ons sondige begeertes het ons oorheers en ons verdien God se straf. In die tyd was ons sonder Christus, ja, sonder hoop en sonder God. Ja, 'n groot leegheid het oor die mens gekom. Hoekom is dit so? Ons weet dit, omdat Adam en Eva nie gehoorsaam aan God was nie. En as gevolg van hulle ongehoorsaamheid God se vloek hulle getref, eintlik moes hulle net daar dood neergeval het. Maar in sy genade voorsien God iemand om sy toren, sy woede en sy straf te dra. Onthou u Deuteronomium 11 vers 28, waarna ons vroeër verwys het, dat God ook in die gedeeltes openbaar is, dat hy diegene sal straf wat hom nie lief het nie, en nie aan sy wil, aan sy wil gehoorsaam is nie, en nie daar volgens lewe nie. God se vloek sal so een tref, waar hy ook al is, wat hy ook al doen, en hy sal jou uitroei en jou ondergang bewerk. Hy is God se vyand, weg van God af in jou sonde. Hierdie lyn sien ons dwars deur die Bybel, wanneer God se volk saam of 'n enkeling aan sy wil gehoorsaam is, dan word hulle in oorvloed geseën. Maar as hulle nie ooreenkomstig sy gebooie leef nie, het God se vloek hulle getref. Broer en suster, vriende, God roep ons voortdurend tot bekering. Hy roep ons om te draai van 'n leefwyse weg van hom af. Hy roep ons om na hom toe terug te kom, sodat ons weer sy kinders kan wees. Hy wil dat ons weer aan hom behoort. En in Christus en deur die werking van die Heilige Gees is dit moontlik. Daarom roep Christus ons ook om te volg. Hy roep ons om sy disippels te wees. Hy roep ons om weer in verbondenheid met hom deel te wees van sy kerk, sy liggaam. Geliefdes, hier in die tuin van Getsemane was Jesus saam met mense wat sy disippels was. Daar was meer, maar hierdie was 'n uitgesoekte groep. Hulle was deel van die kerk, deel van die liggaam van Christus. Christus verwag van hulle om gehoorsaam om ooreenkomstig God se wil op te tree. Vir ons Deuteronomium 11 vers 28, waarna ons vroeër verwys het, dat God ook in die gedeeltes openbaar is, dat hy diegene sal straf wat hom nie lief het nie, en nie aan sy wil, aan sy gehoorsaam, aan sy wil gehoorsaam is nie, en nie daar volgens lewe nie. God se vloek sal so een tref, waar hy ook al is, wat hy ook al doen, en hy sal jou uitroei en jou ondergang bewerk. Hy is God se vyand, weg van God af in jou sonde. Hierdie lyn sien ons dwars deur die Bybel, wanneer God se volk saam of 'n enkeling aan sy wil gehoorsaam is, dan word hulle in oorvloed geseën. Maar as hulle nie ooreenkomstig sy gebooie leef nie, het God se vloek hulle getref. Broeders, susters, vriende, God roep ons voortdurend tot bekering. Hy roep ons om te draai van 'n leefwyse weg van hom af. Hy roep ons om na hom toe terug te kom, sodat ons weer sy kinders kan wees. Hy wil dat ons weer aan hom behoort. En in Christus en deur die werking van die Heilige Gees is dit moontlik. Daarom roep Christus ons ook om te volg. Hy roep ons om sy disippels te wees. Hy roep ons om weer in verbondenheid met hom deel te wees van sy kerk, sy liggaam. Geliefdes, hier in die tuin van Getsemane was Jesus saam met mense wat sy disippels was. Daar was meer, maar hierdie was 'n uitgesoekte groep. Hulle was deel van die kerk, deel van die liggaam van Christus. Christus verwag van hulle om gehoorsaam om ooreenkomstig God se wil op te tree. Vir ongeveer 3 jaar het hulle persoonlik deur sy leer en lewe onderrig, maar hy het ook hulle swakhede geken. Daarom het hy ook in die voorafgaande verse aan hulle gesê dat almal van hulle in sy krisis oomblik hom gaan verloon. Hulle gaan hom in die steek laat. Natuurlik het die disippels gedink dat hulle aan die verwagtinge van gehoorsaamheid aan God sal voldoen. So hoor ons ook vir Petrus wat sê dat sal die ander vir Christus in die steek laat, hy sal dit nooit doen nie. En tog het almal, Petrus ingesluit, vir Jesus verloon, en dit het al daar in die tuin van Getsemane begin. Dit bring ons by die derde punt van ons boodskap, die fokus waaroor hierdie boodskap gaan, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons met sy volheid vervul sal word. Jesus soek 3 van sy disippels uit waarvan Petrus 1 was, om saam met hom daar in die tuin te gaan, in te gaan en daar te gaan bid. En nou het ons reeds gehoor dat Jesus op daardie oomblik tot op sy uiterste versoek is, dat hy die grootste krisis in sy lewe ervaar het en dat hy bedroef en beangst was. En nou gee hy 'n eerste opdrag aan sy disippels, bly hier en waak saam met my. Maar toe hy terugkom, was hulle vas aan die slaap. 'N tweede keer kom die opdrag, dit is ons teksvers, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Weer vind hy hulle vas in die slaap. Daarna het hulle gelos en die derde keer gaan bid. Broer, suster, as ons bely dat ons kinders van die Here is, dat ons disippels van Christus is, dat ons Christene is, dan is hierdie opdrag ook vir elkeen van ons bedoel. Waak en bid. Geliefdes, meeste van ons verstaan tot 'n mate wat het is om te bid, maar God eis dat ons werklik in afhanklikheid van hom biddend sal lewe. Maar ek dink min van ons verstaan altyd werklik wat het is om te waak. Die woord waak op sy eie beteken nie eintlik veel nie. 'N Mens waak altyd vir iets of oor iets of teen iets. Kom ek noem 'n paar soortgelyke woorde wat miskien meer duidelikheid sal bring, as ons die woord waak wil verstaan. Handhaaf, onderhou, bewaar, beskerm, behou, pas op, hou vas, staan vas, sorg dat, sien toe dat, gee ag, wees oplettend, kyk deeglik, wees gereed, wees reg, wees op jou pos, wees op jou hoede, wees gefokus, wees doelgerig, konsentreer. broer en sister, daar in die tuin van Getsemane, het Christus gewaak en gebid. En hy het binnen hierdie sondige wêreld een volmaakte voorbeeld gestel. Ja, om te waak, gaan hier in sy volle en sy wydste betekenis oor die wil van God. Waak so dat jy ten alle tye, waar die omstandighede ook al mag wees, getrou en gehoorsaam sal bly aan die wil van God. Ja, dan en slechts dan alleen sal jy iets begin ervaar van die volheid van God. Dan sal jy begin vervul word met sy volheid. God, die enig Vader, Seun en Heilige Gees, sal meer en meer in jou lewe 'n werklikheid word. Dink maar weer aan die engel wat uit die hemel aan Christus verskyn het, om aangeraak het en om versterk het. Mag ons meer en meer as liggaam van Christus, elkeen afsonderlik, maar ook saam, in volle toegewydheid en gehoorsaamheid aan God, sonder ophou, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons meer en meer met sy volheid vervul sal word. Amen. Kom ons bid saam en dan gaan ons die laaste slotsang sing. Ons Hemelse Vader, ons kom tot U en ons bely voor U dat ons soveel kere nie waaksaam is nie. Dat ons nie biddend lewe nie. Dankie Here dat U vir ons in hierdie gedeelte dit ook openbaar, ook deur die volmaakte voorbeeld van ons Here Jesus Christus. En vir ons ook, soos wat die opdrag gekom het tot die disippels, dat ons die opdrag kry om te waak en te bid. Help ons hier om waaksaam te lewe. Dat ons in waarheid, in die waarheid sal bly. U die waarheid kom bekend maak deur U woord en gees, die liefde kom bekend maak en dat U dit veral vir ons gewys in U Seun Jesus Christus. Wil U ons deur U gees lei in die waarheid en dat ons sal waak dat ons in die waarheid sal bly en dat ons in liefde sal bly. In liefde tot U en liefde tot mekaar. Help ons Here om in 'n wêreld waar daar soveel verkeerde dinge gebeur, soveel onwaarhede is, soveel valsheid is, dat ons sal waak om op ons pos te wees, om te getuig van U, getuig van die waarheid. Die wêreld is so die mekaar en beweeg so weg van die waarheid, wat reg was is nou verkeerd en wat verkeerd was is reg. Help ons Here om dit raak te sien, dit te onderskei en dan te waak en te bid, dat ons in alle omstandighede volgens die wil van God sal dink en sal doen. En dat ons daarvoor sal getuig, dat ons nie skaam sal wees om standpunt in te neem nie. Dat ons nie maar stil bly as die meerderheid op verkeerde pad is nie. As daar soveel keer in die media op verskillende maniere van die waarheid afgewyk word, help ons Here om stem te wees vir die waarheid, een stem vir U, en dat ons onbeskaamd U kinders sal wees, U volgelinge, en dat ons sal getuig van ons kindskap. Daarin is ons baie keer swak, Here, en ons bid dat U ons sal versterk, lei ons deur die Gees en volheid. Broers en susters, ons het reeds vroeër in Efesiërs 1 gehoor, dat God deur Paulus dit openbaar het, dat hy alles aan die opgestane en verhoogde Christus onderwerp het, dat hy hom bo alles verhef het en hom aangestel het as hoof van die kerk, en dat die kerk sy liggaam is. In 1 Korintiërs 12 sê Paulus aan die gelowiges dat hulle saam die liggaam van Christus is, En het stem ooreen met dit wat ons ook hoor in Romeine 12. Ons hoor ook in Efesiërs 4, waar dit beklemtoon word, dat Christus die hoof van die lichaam is, en die kerk as sy lichaam in hom groei, en ook opgroei na hom toe. Maar onthou, broed en sister, vriende, een mens is nie vanzelfsprekend deel van die kerk nie. Daarom is alle mense ook nie automatisch deel van die lichaam van Christus nie. Hoor wat openbaar God in Efesiërs 2 aan die Christen gelovig is in Efese. Julle was dood as gevolg van julle sondes, wat vroeger julle leefwyse gekenmerk het. Ja, sê Paulus, so het ons allemaal gelewe, ons sondige begeertes het ons oorheers, en ons verdien God se straf. In die tyd was ons sonder Christus, ja, sonder hoop, en sonder God. Ja, groot leegheid het oor die mens gekom. Hoekom is dit so? Ons weet het, omdat Adam en Eva nie gehoorsaam aan God was nie. En as volg hulle ongehoorsaamheid God se vloek hulle getref, eindelijk moes hulle net daar dood neergeval het. Want in sy genade voorsien God iemand om sy toren, sy woede en sy straf te dra. Onthou u Deuteronomium 11 vers 28, waarna ons vroeger verwys het, dat God ook in die gedeelte openbaar is, dat hy diegene sal straf wat hom nie lief het nie, en nie aan sy wil, aan sy wil gehoorsaam is nie, en nie daar volgens lewe nie. God sy vloek sal so een tref, waar hy ook al is, wat hy ook al doen, en hy sal jou uitroei en jou ondergang bewerk. Hy is God sy vijand, weg van God af in jou sonde. Hierdie lyn sien ons dwars deur die Bybel, wanneer God sy volk saam of 'n enkeling aan sy wil gehoorsaam is, dan word hulle in oorvloed geseën. Maar as hulle nie ooreenkomstig sy gebooie leef nie, het God sy vloek hulle getref. Broer en suster, vriende, God roep ons voortdurend tot bekering. Hy roep ons om te draai van 'n leefwyse weg van hom af. Hy roep ons om na hom toe terug te kom, sodat ons weer sy kinders kan wees. Hy wil dat ons weer aan hom behoort. En in Christus en deur die werking van die Heilige Gees is dit moontlik. Daarom roep Christus ons ook om te volg. Hy roep ons om sy disippels te wees. Hy roep ons om weer in verbondenheid met hom deel te wees van sy kerk, sy lichaam. Geliefdes, hier in die tuin van Getsemane was Jesus saam met mense wat sy disippels was. Daar was meer, maar hierdie was 'n uitgesoekte groep. Hulle was deel van die kerk, deel van die lichaam van Christus. Christus verwag van hulle om gehoorsaam om ooreenkomstig God se wil op te tree. Vir ongeveer 3 jaar het hulle persoonlik deur sy leer en lewe onderrig, maar hy het ook hulle swakhede geken. Daarom het hy ook in die voorafgaande verse aan hulle gesê dat almal van hulle in sy krisis oomblik hom gaan verloon. Hulle gaan hom in die steek laat. Natuurlik het die disippels gedink dat hulle aan die verwagtinge van gehoorsaamheid aan God sal voldoen. So hoor ons ook vir Petrus wat sê, dat sal die ander vir Christus nie steek laat, hy sal het nooit doen nie. En toch het allemaal Petrus ingesluit vir Jesus verloon, en dit het al daar in die tuin van Getsemane begin. Dit bring ons by die derde punt van ons boodskap, die fokus waaroor hierdie boodskap gaan, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons met sy volheid vervul sal word. Jesus soek 3 van sy disippels uit waarvan Petrus 1 was, om saam met hom daar in die tuin te gaan, in te gaan en daar te gaan bid. En nou het ons reeds gehoor dat Jesus op daardie oomblik tot op sy uiterste versoek is, dat hy die grootste krisis in sy lewe ervaar het en dat hy bedroef en beangst was. En nou gee hy 'n eerste opdrag aan sy disippels, bly hier en waak saam met my. Maar toe hy terugkom was hulle vas aan die slaap. 'N tweede keer kom die opdrag, dit is ons teksvers, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Weer vind hy hulle vas in die slaap. Daarna het hulle gelos en die derde keer gaan bid. Broer en suster, as ons bely dat ons kinders van die Here is, 3 jaar het hulle persoonlik deur sy leer en lewe onderrig, maar hy het ook hulle swakhede geken. Daarom het hy ook in die voorafgaande verse aan hulle gesê dat almal van hulle in sy krisis oomblik hom gaan verloon. Hulle gaan hom in die steek laat. Natuurlik het die disippels gedink dat hulle aan die verwagtinge van gehoorsaamheid aan God sal voldoen. So hoor ons ook vir Petrus wat sê dat sal die ander vir Christus in die steek laat, hy sal dit nooit doen nie. En toch het allemaal Petrus ingesluit vir Jesus verloon en dit het al daar in die tuin van Getsemane begin. Dit bring ons by die derde punt van ons boodskap, die fokus waaroor hierdie boodskap gaan, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons met sy volheid vervul sal word. Jesus soek 3 van sy disippels uit waarvan Petrus 1 was, om saam met hom daar in die tuin te gaan, in te gaan en daar te gaan bid. En nou het ons reeds gehoor dat Jesus op daardie oomblik tot op sy uiterste versoek is, dat hy die grootste krisis in sy lewe ervaar het en dat hy bedroef en beangst was. En nou gee hy 'n eerste opdrag aan sy disippels, bly hier en waak saam met my. Maar toe hy terugkom was hulle vas aan die slaap. 'N tweede keer kom die opdrag, dit is ons tekstvers, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Weer vind hy hulle vas in die slaap. Daarna het hulle gelos en die derde keer gaan bid. Broer en suster, as ons bely dat ons kinders van die Here is, dat ons disippels van Christus is, dat ons Christene is, dan is hierdie opdrag ook vir elkeen van ons bedoel. Waak en bid. Geliefdes, meeste van ons verstaan tot 'n mate wat het is om te bid, maar God eis dat ons werklik in afhanklikheid van hom biddend sal lewe. Maar ek dink min van ons verstaan altyd werklik wat het is om te waak. Die woord waak op sy eie beteken nie eintlik veel nie. 'N mens waak altyd vir iets of oor iets of teen iets. Kom ek noem 'n paar soortgelyke woorde wat miskien meer duidelikheid sal bring as ons die woord waak wil verstaan. Handhaaf, onderhou, bewaar, beskerm, behou, pas op, hou vas, staan vas, sorg dat, sien toe dat, gee ag, wees oplettend, kyk deeglik, wees gereed, wees reg, wees op jou pos, wees op jou hoede, wees gefokus, wees doelgerig, konsentreer. Broer en suster, daar in die tuin van Getsemane, het Christus gewaak en gebid. En hy het binne hierdie sondige wêreld 'n volmaakte voorbeeld gestel. Ja, om te waak, gaan hier in sy volle en sy wydste betekenis oor die wil van God. Waak sodat jy ten alle tye, waar die omstandighede ook al mag wees, getrou en gehoorsaam sal bly aan die wil van God. Ja, dan en slechts dan alleen sal jy iets begin ervaar van die volheid van God. Dan sal jy begin vervul word met sy volheid. God, die enig Vader, Seun en Heilige Gees sal meer en meer in jou lewe 'n werklikheid word. Dink maar weer aan die engel wat uit die hemel aan Christus verskyn het, om aangeraak het en om versterk het. Mag ons meer en meer as liggaam van Christus, elkeen afsonderlik, maar ook saam, in volle toegewydheid en gehoorsaamheid aan God, sonder ophou, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons meer en meer met sy volheid vervul sal word. Amen. Kom ons bid samen, dan gaan ons die laaste slotsang sing. Ons Hemelse Vader, ons kom tot U en ons bely voor U, dat ons soveel kere nie waaksaam is nie, dat ons nie bidend lewe nie. Dankie Here, dat U vir ons in hierdie gedeelte dit ook openbaar, ook deur die volmaakte voorbeeld van ons Here Jesus Christus, en vir ons ook, soos wat die opdrag gekom het tot die disippels, dat ons die opdrag kry om te waak en te bid. Help ons Here om waaksaam te lewe, dat ons in waarheid, in die waarheid sal bly. U die waarheid kom bekend maak deur U woord en gees, die liefde kom bekend maak, en dat U dit veral vir ons gewys in U seun Jesus Christus. Wil U ons deur U gees lei in die waarheid, en dat ons sal waak, dat ons in die waarheid sal bly, en dat ons in liefde sal bly, in liefde tot U en liefde tot mekaar. Help ons Here om in 'n wêreld waar daar soveel verkeerde dinge gebeur, soveel onwaarhede is, soveel valsheid is, dat ons sal waak om op ons pos te wees, om te getuig van U, getuig van die waarheid. Die wêreld is so die mekaar en beweeg so weg van die waarheid, wat reg was is nou verkeerd, en wat verkeerd was is reg. Help ons Here om dit raak te sien, dit te onderskei, en dan te waak en te bid, dat ons in alle omstandighede volgens die wil van God sal dink en sal doen, en dat ons daarvoor sal getuig, dat ons nie skaam sal wees om standpunt in te neem nie, dat ons nie maar stil bly as die meerderheid op verkeerde pad is nie. As daar soveel keer in die media op verskillende maniere van die waarheid afgewyk word, help ons Here om stem te wees vir die waarheid, een stem vir U, en dat ons onbeskaamd U kinders sal wees, U volgelinge, en dat ons sal getuig van ons kindskap. Daarin is ons baie keer swak, Here, en ons bid dat U ons sal versterk, lei ons deur die Gees en volheid. Broers en susters, ons het reeds vroeër in Efesiërs 1 gehoor, dat God deur Paulus dit openbaar het, dat hy alles aan die opgestane en verhoogde Christus onderwerp het, dat hy hom bo alles verhef het en hom aangestel het as hoof van die kerk, en dat die kerk sy liggaam is. In 1 Korintiërs 12 sê Paulus aan die gelowiges dat hulle saam die liggaam van Christus is. En het stem ooreen met dit wat ons ook hoor in Romeine 12. Ons hoor ook in Efesiërs 4, waar dit beklemtoon word dat Christus die hoof van die liggaam is, en die kerk as sy liggaam in hom groei en ook opgroei na hom toe. Maar onthou, broed en sister, vriende, een mens is nie vanzelfsprekend deel van die kerk nie. Daarom is alle mense ook nie automatisch deel van die liggaam van Christus nie. Hoor wat openbaar God in Efesiërs 2 aan die Christen gelowiges in Efese: julle was dood as gevolg van julle sondes, wat vroeger julle leefwyse gekenmerk het. Ja, sê Paulus, so het ons allemaal gelewe, ons sondige begeertes het ons oorheers, en ons verdien God se straf. In die tyd was ons sonder Christus, ja, sonder hoop en sonder God. Ja, groot leegheid het oor die mens gekom. Hoekom is dit so? Ons weet dit, omdat Adam en Eva nie gehoorsaam aan God was nie. En as volg hulle ongehoorsaamheid God se vloek hulle getref, eindelijk moes hulle net daar dood neergeval het. Want in sy genade voorsien God iemand om sy toorn, sy woede en sy straf te dra. Onthou u Deuteronomium 11 vers 28, waarna ons vroeger verwys het, dat God ook in die gedeeltes openbaar is, dat hy diegene sal straf, wat hom nie lief het nie, en nie aan sy wil, aan sy wil gehoorsaam is nie, en nie daar volgens lewe nie. God se vloek sal so een tref, waar hy ook al is, wat hy ook al doen, en hy sal jou uitroei en jou ondergang bewerk. Hy is God se vijand, weg van God af in jou sonde. Hierdie lyn sien ons dwars deur die Bybel, wanneer God se volk saam of 'n enkeling aan sy wil gehoorsaam is, dan word hulle in oorvloed geseën. Maar as hulle nie ooreenkomstig sy gebooie leef nie, het God se vloek hulle getref. Broer en suster, vriende, God roep ons voortdurend tot bekering. Hy roep ons om te draai van 'n leefwyse weg van hom af. Hy roep ons om na hom toe terug te kom, sodat ons weer sy kinders kan wees. Hy wil dat ons weer aan hom behoort. En in Christus en deur die werking van die Heilige Gees is dit moontlik. Daarom roep Christus ons ook om te volg. Hy roep ons om sy disippels te wees. Hy roep ons om weer in verbondenheid met hom deel te wees van sy kerk, sy liggaam. Geliefdes, hier in die tuin van Getsemane was Jesus saam met mense wat sy disippels was. Daar was meer, maar hierdie was 'n uitgesoekte groep. Hulle was deel van die kerk, deel van die liggaam van Christus. Christus verwag van hulle om gehoorsaam om ooreenkomstig God se wil op te tree. Vir ongeveer 3 jaar het hulle persoonlik deur sy leer en lewe onderrig, maar hy het ook hulle swakhede geken. Daarom het hy ook in die voorafgaande verse aan hulle gesê, dat almal van hulle in sy krisis oomblik hom gaan verloon. Hulle gaan hom in die steek laat. Natuurlik het die disippels gedink dat hulle aan die verwagtinge van gehoorsaamheid aan God sal voldoen. So hoor ons ook vir Petrus wat sê, dat sal die ander vir Christus in die steek laat, hy sal het nooit doen nie. En toch het allemaal Petrus ingesluit vir Jesus verloon, en dit het al daar in die tuin van Getsemane begin. Dit bring ons by die derde punt van ons boodskap, die fokus waaroor hierdie boodskap gaan, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons met sy volheid vervul sal word. Jesus soek 3 van sy disippels uit, waarvan Petrus 1 was, om saam met hom daar in die tuin te gaan, in te gaan en daar te gaan bid. En nou het ons reeds gehoor dat Jesus op daardie oomblik tot op sy uiterste versoek is, dat hy die grootste krisis in sy lewe ervaar het, en dat hy bedroef en beangs was. En nou gee hy 'n eerste opdrag aan sy disippels, bly hier en waak saam met my. Maar toe hy terugkom, was hulle vas aan die slaap. 'N tweede keer kom die opdrag, dit is ons tekstvers, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Weer vind hulle vas in die slaap. Daarna het hulle gelos en die derde keer gaan bid. Broer, suster, as ons bely dat ons kinders van die Here is, dat ons disippels van Christus is, dat ons Christene is, dan is hierdie opdrag ook vir elkeen van ons bedoel. Waak en bid. Geliefdes, meeste van ons verstaan tot 'n mate wat het is om te bid, maar God eis dat ons werklik in afhanklikheid van hom biddend sal lewe. Maar ek dink min van ons verstaan altyd werklik wat het is om te waak. Die woord waak op sy eie beteken nie eintlik veel nie. 'N mens waak altyd vir iets, of oor iets, of teen iets. Kom ek noem 'n paar soortgelyke woorde wat miskien meer duidelikheid sal bring, as ons die woord waak wil verstaan. Handhaaf, onderhou, bewaar, beskerm, behou, pas op, hou vas, staan vas, sorg dat, sien toe dat, gee ag, wees oplettend, kyk deeglik, wees gereed, wees reg, wees op jou pos, wees op jou hoede, Wees gefokus. Wees doelgerig. Konsentreer. Broer en suster, daar in die tuin van Getsemane, het Christus gewaak en gebid. En hy het binnen hierdie sondige wêreld een volmaakte voorbeeld gestel. Ja, om te waak, gaan hier in sy volle en sy wydste betekenis oor die wil van God. Waak so dat jy ten alle tye waar die omstandighede ook al mag wees, getrou en gehoorsaam sal bly aan die wil van God. Ja, dan en slechts dan alleen dat ons disippels van Christus is, dat ons Christene is, dan is hier die opdrag ook vir elkeen van ons bedoel. Waak en bid. Geliefdes, meeste van ons verstaan tot die mate wat het is om te bid, maar God eis dat ons werklik in afhanklikheid van hom biddend sal lewe. Maar ek dink min van ons verstaan altyd werklik wat het is om te waak. Die woord waak op sy eie beteken nie eintlik veel nie. Een mens waak altyd vir iets, of oor iets, of teen iets. Kom ek noem 'n paar soortgelyke woorde wat miskien meer duidelikheid sal bring, as ons die woord waak wil verstaan. Handhaaf, onderhou, bewaar, beskerm, behou, pas op, hou vas, staan vas, sorg dat, sien toe dat, gee ag, wees oplettend, kyk deeglik, wees gereed, wees reg, wees op jou pos, wees op jou hoede, wees gefokus, wees doelgerig, konsentreer. Broer en suster, daar in die tuin van Getsemane, het Christus gewaak en gebid, en hy het binnen hierdie sondige wêreld een volmaakte voorbeeld gestel. Ja, om te waak, gaan hier in sy volle en sy wydste betekenis oor die wil van God. Waak so dat jy ten alle tye waar die omstandighede ook al mag wees, getrou en gehoorsaam sal bly aan die wil van God. Ja, dan en slechts dan alleen sal jy iets begin ervaar van die volheid van God. Dan sal jy begin vervul word met sy volheid. God, die enig Vader, Seun en Heilige Gees, sal meer en meer in jou lewe 'n werklikheid word. Dink maar weer aan die engel wat uit die hemel aan Christus verskyn het, om aangeraak het en om versterk het. Mag ons meer en meer as liggaam van Christus, elkeen afsonderlik, maar ook saam, in volle toegewydheid en gehoorsaamheid aan God, sonder ophou, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons meer en meer met sy volheid vervul sal word. Amen. Kom ons bid samen, dan gaan ons die laaste slotsang sing. Ons Hemelse Vader, ons kom tot U en ons bely voor U, dat ons soveel kere nie waaksaam is nie, dat ons nie biddend lewe nie. Dankie Here, dat U vir ons in hierdie gedeelte dit ook openbaar, ook deur die volmaakte voorbeeld van ons Here Jesus Christus, en vir ons ook, soos wat die opdrag gekom het tot die disippels, dat ons die opdrag kry om te waak en te bid. Help ons hier om waaksaam te lewe, dat ons in waarheid, in die waarheid sal bly. U die waarheid kom bekend maak deur U woord en gees, die liefde kom bekend maak, en dat U dit veral vir ons gewys in U Seun Jesus Christus. Wil U ons deur U gees lei in die waarheid, en dat ons sal waak, dat ons in die waarheid sal bly, en dat ons in liefde sal bly, in liefde tot U en liefde tot mekaar. Help ons Here om in 'n wêreld waar daar soveel verkeerde dinge gebeur, soveel onwaarhede is, soveel valsheid is, dat ons sal waak om op ons pos te wees, om te getuig van U, getuig van die waarheid. Die wêreld is so die mekaar en beweeg so weg van die waarheid. Wat reg was is nou verkeerd en wat verkeerd was is reg. Help ons Here om dit raak te sien, dit te onderskei en dan te waak en te bid, dat ons in alle omstandighede volgens die wil van God sal dink en sal doen. En dat ons daarvoor sal getuig, dat ons nie skaam sal wees om standpunt in te neem nie. Dat ons nie maar stil bly as die meerderheid op verkeerde pad is nie. As daar soveel keer in die media op verskillende maniere van die waarheid afgewyk word, help ons Here om stem te wees vir die waarheid, een stem vir U, en dat ons onbeskaamd U kinders sal wees, U volgelinge, en dat ons sal getuig van ons kindskap. Daarin is ons baie keer swak, Here, en ons bid dat U ons sal versterk, lei ons deur die Gees, en gee dat ons U wil so sal ken, dat ons sal onderskei die dinge waarop het aankom, en dat ons sal weet wat om te doen en hoe om dit te doen. Wil U ook hierdie gemeente lei wat U hier geroep het, wil U, as dit U wil is, spoedig vir hulle weer herder en 'n leraar gee, maar dat hulle intussen tyd sal voortgaan om U kerk te wees, die gawes te gebruik wat U ook vir hulle gegee het, om ook hier lig en sout te wees. Dankie Here dat ons weet U is altyd by ons. Dankie dat ons weet U lei ons waar ons swaar kry, waar ons twyfel. U is naby ons en teenwoordig as ons siek is, as ons bekommerd is. Gee dat ons altyd uit U en deur U en vir U sal lewe. Seer ons nou verder in hierdie dag, verder in hierdie week, sodat ons as U kinders lig en sout kan wees en vir U kan leef. So in so mate dat dit ook aansteeklik sal wees, dat mense vir ons sal vra, hoe kry ons dit reg? Hoe leef ons soos ons leef? En dat ons dan sal getuig van U grootheid en U goedheid. Doe ons verder hierdie dag en help ons om U te eer en te verheerlik in alles wat ons dink en doen. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing lied 267, daarvan vers 1, 2, 3 en 4. En dan kyk ons hoe die Here ons ook daarna seën. gee dat ons u wil so sal ken, dat ons sal onderskei die dinge waarop het aankom, en dat ons sal weet wat om te doen en hoe om dit te doen. Wil u ook hierdie gemeente lei wat u hier geroep het, wil u as het u wil is, spoedig vir hulle weer herder en een leraar gee, maar dat hulle intussen tyd sal voortgaan om u kerk te wees, die gawes te gebruik wat u ook vir hulle gegee het, om ook hier lig en sout te wees. Dankie Here dat ons weet, u is altyd by ons, dankie dat ons weet, u lei ons waar ons swaar kry, waar ons twyfel, u is na by ons en teenwoordig as ons siek is, as ons bekommerd is, gee dat ons altyd uit u en deur u en vir u sal lewe. Seer ons verder in die dag, verder in die week, dat ons as u kinders lig en sout kan wees en vir u kan leef, so in so mate dat dit ook aansteeklik sal wees, dat mense vir ons sal vra, hoe kry ons dit reg? Hoe leef ons soos ons leef? En dat ons dan sal getuig van u grootheid en u goedheid. Doe ons verder deur die dag en help ons om u te eer en te verheerlik in alles wat ons dink en doen. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing lied 267 daarvan vers 1, 2, 3 en 4 en dan kyk ons hoe die Here ons ook daarna seën. Sien hoe God u nou seën en leef uit sy seën en uit sy goedheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader en die gemeenskap en nabyheid van die Heilige Gees sal met ons allemaal wees. Amen. sien hoe God u nou seën en leef uit sy seën en uit sy goedheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader en die gemeenskap en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons allemaal wees. Amen. Jy iets begin ervaar van die volheid van God. Dan sal jy begin vervul word met sy volheid. God, die enige Vader, Seun en Heilige Gees sal meer en meer in jou lewe 'n werklikheid word. Dink maar weer aan die engel wat uit die hemel aan Christus verskyn het, om aangeraak het en om versterk het. Mag ons meer en meer as liggaam van Christus, elkeen afsonderlik, maar ook saam, in volle toegewydheid en gehoorsaamheid aan God, sonder ophou, waak en bid, sodat die volle wil van God sal geskied en ons meer en meer met sy volheid vervul sal word. Amen. Kom ons bid saam en dan gaan ons die laaste slotsang sing. Ons Hemelse Vader, ons kom tot U en ons bely voor U dat ons soveel kere nie waaksaam is nie. Dat ons nie bidend lewe nie. Dankie Here dat U vir ons in hierdie gedeelte dit ook openbaar, ook deur die volmaakte voorbeeld van ons Here Jesus Christus en vir ons ook soos wat die opdrag gekom het tot die disippels dat ons die opdrag kry om te waak en te bid. Help ons Here om waaksaam te lewe. Dat ons in waarheid en die waarheid sal bly. U die waarheid kom bekend maak deur u woord en gees, die liefde kom bekend maak en dit u dit veral vir ons gewys in u seun Jesus Christus. Wil u ons deur u gees lei in die waarheid. En dat ons sal waak, dat ons in die waarheid sal bly, en dat ons in liefde sal bly, in liefde tot U en liefde tot mekaar. Help ons Here om in 'n wêreld waar daar soveel verkeerde dinge gebeur, soveel onwaarhede is, soveel valsheid is, dat ons sal waak om op ons pos te wees, om te getuig van U, getuig van die waarheid. Die wêreld is so die mekaar en beweeg so weg van die waarheid. Wat reg was is nou verkeerd en wat verkeerd was is reg. Help ons Here om dit raak te sien. Dit te onderskei en dan te waak en te bid. Dat ons in alle omstandighede volgens die wil van God sal dink en sal doen. En dat ons daarvoor sal getuig, dat ons nie skaam sal wees om standpunt in te neem nie. Dat ons nie maar stil bly as die meerderheid op verkeerde pad is nie. As daar soveel keer in die media op verskillende maniere van die waarheid afgewyk word, help ons Here om stem te wees vir die waarheid, 'n stem vir U, en dat ons onbeskaamd U kinders sal wees, U volgelinge, en dat ons sal getuig van ons kindskap. Daarin is ons baie keer swak, Here, en ons bid dat U ons sal versterk, lei ons deur die Gees, en gee dat ons U wil so sal ken, dat ons sal onderskei die dinge waarop het aankom, en dat ons sal weet wat om te doen en hoe om dit te doen. Wil u ook hierdie gemeente lei wat u hier geroep het, wil u as dit u wil is, spoedig vir hulle weer herder en 'n leraar gee, maar dat hulle intussen tyd sal voortgaan om u kerk te wees, die gawes te gebruik wat u ook vir hulle gegee het, om ook hier lig en sout te wees. Dankie Here dat ons weet u is altyd by ons. Dankie dat ons weet U lei ons waar ons swaar kry, waar ons twyfel. U is naby ons en teenwoordig as ons siek is, as ons bekommerd is, gee dat ons altyd uit U en deur U en vir U sal lewe. Seer ons nou verder in hierdie dag, verder in hierdie week, dat ons as U kinders lig en sout kan wees en vir U kan leef. So in so mate dat dit ook aansteeklik sal wees, dat mense vir ons sal vra, hoe kry ons dit reg? Hoe leef ons soos ons leef? En dat ons dan sal getuig van U grootheid en U goedheid. Doe ons verder deur die dag en help ons om U te eer en te verheerlik in alles wat ons dink en doen. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing lied 267, daarvan vers 1, 2, 3 en 4. En dan kyk ons hoe die Here ons ook daarna seën. Gee dat ons U wil so sal ken, dat ons sal onderskei die dinge waarop het aankom, en dat ons sal weet wat om te doen en hoe om dit te doen. Wil U ook hierdie gemeente lei wat U hier geroep het, wil U as het U wil is, spoedig vir hulle weer herder en een leraar gee, maar dat hulle intussen tyd sal voortgaan om U kerk te wees, die gawes te gebruik wat U ook vir hulle gegee het, om ook hier lig en sout te wees. Dankie Here dat ons weet U is altyd by ons. Dankie dat ons weet U lei ons waar ons swaar kry, waar ons twyfel. U is naby ons en teenwoordig as ons siek is, as ons bekommerd is, gee dat ons altyd uit U en deur U en vir U sal lewe. Seer ons nou verder in hierdie dag, verder in hierdie week, dat ons as U kinders lig en sout kan wees en vir U kan leef. So in so mate dat dit ook aansteeklik sal wees, dat mense vir ons sal vra, hoe kry ons dit reg? Hoe leef ons soos ons leef? En dat ons dan sal getuig van U grootheid en U goedheid. Doe ons verder hierdie dag en help ons om U te eer en te verheerlik in alles wat ons dink en doen. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing lied 267 daarvan vers 1, 2, 3 en 4 en dan kyk ons hoe die Here ons ook daarna seën. Sien hoe God u nou seën en leef uit sy seën en uit sy goedheid. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, die Vader en die gemeenskap en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons allemaal wees. Amen. Sien hoe God u nou seën en leef uit sy seën en uit sy goedheid. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, die Vader en die gemeenskap en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons allemaal wees. Amen.